20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 26. februar. Naša sveta saborna i apostolska pravoslavna crkva danas molitveno spominje svetog Simeona Mirotočivog. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Čućete izjavu profesora doktora protorija Stavrofora Borisa Brajovića, redovnog profesora Filozofskog fakulteta u Nikšiću, povodom tvrdnji Mihajla Burića vezanih za manastir Ostrog. Svjetiješi patrijarh Irinej služi liturgiju pređe osvećenih darova u Sabornoj crkvi u Beogradu. Blaženjejši arhijepiskop Ohridski i mitropolitskopski Jovan služio prvu liturgiju pređe osvećenih darova u Novodevičkom manastiru Vaskrsenja Hristovog u Sankt Petersburgu. U galeriji Radio Televizije Srbije obilježeno 120 godina gradnje hrama Svetog Save i 30 godina od obnavljanja gradnje hrama. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno donosimo i priču o pušenju. Čućemo nešto više o ovoj štetnoj navici od doktorice Aleksandre Radulović. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme.
Danas aktuelno.
Ispada da je sveti Vasilije Jovanović, gradivši manastir, zapravo bio državni namještenik opštine Danilograd, koja nije uzgred rečeno ni postojala sredinom 17. vijeka ili možda države Crne Gore, koje će brda pristupiti vijek kasnije, kazao je protorej Stavrofor profesor dr. Boris Brajović, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Nikšiću i nekadašnji dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, povodom neprimjerne tvrdnje Mihajla Burića, predsjednika savjeta za izradu dupa glava Zete manastir Ostrog. Burić je nedavno za portal Analitiku izjavio da Srpska pravoslavna crkva ne može biti vlasnik manastira Ostrog, jer se radi o nekada državnom objektu, te kroz istoriju prenosa nije bilo osnova i ne može biti da je Srpska pravoslavna crkva vlasnik spomenika kulture Crne Gore. Srpska pravoslavna crkva može biti samo korisnik, rekao je Burić. Vlasnik na koga bi se mogao voditi ovaj manastirski kompleks može biti samo opština Danilovgrad, eventualno država, jer su opština i država po pitanju vlasništva suplementarni. On je nedavno poslao pismo nadležnim iz opštine Danilovgrad u kome traži da javno saopšte ko je vlasnik manastira Ostrog i okolnog zemljišta, inicirajući širu raspravu o tome. Nije ovdje problem izjava jednog čovjeka, gospodina Mihajla Burića, već je u pitanju fenomen dizanja prašine prošlosti u oči, smatra otac Boris Brajević, dodajući da Burić nije usamljen primjer, već predstavlja jednog u nizu uzbunjivača sekvencijalnog prenošenja pažnje sa važnih i pravih problema na nepostojeće i lažne. Ta militantna biologija riječi kojom se gospodin Burić u svojoj analitici služi zapravo onemogućava bilo kakvu problematizaciju u društvu, u ovom slučaju odnosa države i crkava i vjerskih zajednica, bilo kakvo istinsko otvaranje pitanja koje bi sa svoje strane onda definisala metode prihvatanja i otvorenog rješavanja svih problema, kazao je on uz opasku da je podrazumijevajući da nikada ni jedna crkva i vjerska zajednica, pa ni mitropolija Crnogorsko-Primorska, nije imala nikada u svom posjedu državnu imovinu. Također, iznenađuje ničim dokazana tvrdnja da je sveti Vasilije Jovanović, gradivši manastir, zapravo bio državni namještenik opštine Danilovgrad, koja nije uzgred rečeno ni sasvim nevažno, a sasvim nevažno i tim gore počinjenice, ni postojala sredinom 17. vijeka, ali možda države Crne Gore, koje će brda pristupiti vid kasnije, a na čijoj zemlji zaslugom Bilopavlića je sveti Vasilije odlučio da gradi manastir, pojasnije otac Boris i zaključio. Ali ono što ni ljudski ne možemo oprostiti u ovom slučaju gospodinu Buriću jeste da pitanja koja za nas pravoslavne hrišćane, a vjerujem i za sve građane Crne Gore, nisu i ne mogu nikada ni u kom obliku postavljati političke manipulacije, kao što je svetost manastir Ostrog, postavlja se u prvoj nedelji velikog posta na jedan neprimjeren način i u neprimjerenoj formi. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio liturgiju pređa svećenih darova u Sabornoj crkvi u Beogradu u sasluženje sveštenstva ovog hrama i neizmjerično pojanje studenata i diplomaca Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, govoreći da je pređa svećena liturgija nastala iz potrebe da se hrišćanima u vrijeme velikog posta omogući što češće pristupanje i primanje tijela i krvi Gospoda Isusa Hrista u sebe, patrijarh je rekao da je njen smisao u tome da nas podsjeti da se za najuzvišeniju tajnu sjedinjenja sa Bogom moramo uvijek truditi čistim srcem, što dostojnije primati Gospoda u sebe.
Neka je na spasenje, na zdravlje i duša i tijela naši. Sve ta služba koju smo danas Gospodu primjeli, posebno svetu liturgiju, koja se vezuje za ime svetoga pape Grigorija Novojaslova. Ova liturgija, kao što sam prošli put rekao, služi se samo u toku ovog velikog posta. A nastala je iz želje i potreba kršćana ondašnjeg vremena u Carigradu, Palestini i drugim mjestima, da se kršćanima omogući češće pristupanje i primanje tela i krvi Gospoda Krista u sebi. Pošto u toku posta velikoga, sem subote i nedelje, nema liturgije, onda je crkva prihvatila i uvela služi sveta liturgija ova pređeosvećenih darova, koja više liči na večernju nego na našu punu liturgiju. Su glavni večernja sa elementima svete liturgije, a sveti Agnes, telo i Gospoda naša Hrista, je osvećena na prethodne puno liturgiji koja se čuva ovdje na prestolu i danas se ono upotrebljava i omogućava onima koji žele budu što češće u zajednici sa Gospodom da prime Gospoda i spasitelja u sebi. Eto, to smo danas odslužili Gospodu, pomolili se Gospodu i telo njegovog prihvatili i primili u sebe. To je veliko delo. Mnogo puta i nismo ni sami svjesni koliko je to veličina i dar Boži da budemo u zajednici sa Gospodom na najneposredniji način. Ne da ga primimo umom ili ga primimo kao Simeon Bogoprimac na ruke svoje, nego ga primimo u sebe. A da bi to mogli da što dostojnije primimo Gospoda sebe, moramo svoje potruditi da čistijem srce primimo Gospoda u sebe.
Njegovo blaženstvo, arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski gospodin Jovan, u srijedu prve sedmice časnog posta služio je prvu liturgiju pređeosvećenih darova nakon pune 4 godine, budući da je arhijepiskop Jovan posljednji put u zatvoru proveo 3 godine i 2 mjeseca i to bez prava na odsustvo, a liturgija pređeosvećenih darova se služi samo u velikom postu, prošlo je 4 godine od kako on posljednji put služio ovu liturgiju. Arhijepiskop Jovan liturgiju služi u Novodevičkom manastiru Vaskrsenja Hristovog u Sankt Petersburgu, gdje se nalazi na liječenju i rehabilitaciji nakon teških zatvorskih dana. Uveče istog dana, na povečer je u Novodevičkom manastiru došao je mitropolit Sankt Petersburški i Ladožski Varsonufije, koji je pozvao arhijepiskopa Jovana da u nedjelju pravoslavlja zajedno osluže liturgiju u sabornom hramu mitropolije. U srijedu 25. februara, na praznik svetog Melentija Antiohijskog u manastiru Đurđevi Stupovi, svetu liturgiju pređeosvećenih darova služio njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanike sa svešteništvom i sveštenom monaštvom. Centar za promociju nauke sinoć je u Studentskom kulturnom centru organizovao tribinu pod nazivom Zašto postoji život? Učestvovali su đako Nenad Ilić, astrofizičar dr. Milan Ćirković, filozof dr. Mašan Bogdanovski, biolog dr. Aleksej Tarasio, kao i moderator Slobodan Bubnjević, urednik komunikacije u Centru za promociju nauke. Jedan od učesnika tribine, đako Nenad Ilić, objašnjava je za Radio Slovo Ljubve da je u osnovi teološkog i naučnog pogleda na svijet, bez obzira na međusobne sličnosti i razlike, ljubav.
Pa, u stvari, ja ovdje, kažem, u okviru tribine, tako sam i pozvan. Nisam pozvan kao teolog, nego pre svega kao čovjek, vjerujući čovjek koji se bavi, znači, prosto svedočenjem vere. I mislim da je to potpuno u redu u ovoj situaciji, pošto tribina se više, generalno, koliko sam ja shvatio, bavi razvojem nauke. Ovdje je više neka pomoć u stvari nauci da se, što se mene lično tiče, da se ideološki neki momenti ne uvlače i da ne kvare prosto neka naučni pristup. Jer u stvari šta je, suština je dosta jednostavna, mi ćemo lako naći da je, ali sigurno da je u pozadini svega i da je smisao ljubav i da je iz ljubavi život i nastao i da je on s jedne strane i uzrok nastanka života, a i smisao njegovog uopšte trajanja. Tako da to sve ono ostalo, znači da je iz Božje ljubavi nastala tvorevina, da je nastao život, da je nastao čovjek, da je stvoren, to je nešto što stvori neko naše svedočenje koje u stvari kad se uklopi u sve mreže te naučne, u raznorazne te priče o nastanku života, o njegovoj evoluciji, razvoju, perspektivama, prosto daje jedan sasvim drugačiji smisao nego kad pokušava da se ukloni ta činjenica, kad se to zaboravi na to i kad pokušava da se pronađe, pa čak nekako na silu u stvari, da se umjesto tog prvog uzroka, umjesto stvaranja, umjesto početka, pokušava da se daju neki, da se dođe u stvari u nekim zapravo hipotezama i čudima da onih raznoraznih uzroka koji se menjaju i koji su tokom istorije nije se nešto mnogo promenilo. Kad su Sveti Vasilije i Sveti Jovan Zlatousti govorili u svojim besedama na šestodnevu o tom nekom stanju nauke tada, vidjet ćemo da je stvar veoma slična. I dan danas postoje naučnici, naravno, koji su zastupaju gledište da je Bog tvorac, da je on stvorio svet, i naravno ovi drugi koji će to po svaku cenu odbacivati. Često tu dolazi do neke vrste lažnih sukoba koji u stvari su nepotrebni. Ja se nadam da večeras nećemo biti se baviti tim apologetskim nekim momentima, nije to nekako ni cilj, nego pre da vidimo u stvari šta nauka zaista može na tragu sad nekih najnovijih tih istraživanja da doprinese tome da iz nekog drugog ugla, prosto ne samo iz ovog našeg hrišćanskog, se nešto poradi na očuvanju života, na njegovog smisla i njegove veličine.
A da li bez obzira na sve očekujete uzbudljivu debatu, s obzirom da će se ovoj temi razgovarati iz više aspekata?
Pa ja ne znam, sad bi bilo pametnije da sad u stvari krenemo da razmišljamo, pošto imamo toliko nagomilanih problema, bez obzira u kojoj se oni oblasti nalaze, da li je to oblast čiste nauke, da li je to neka sociološka, politička, ekonomska, da prosto se vidi koliko mogu pameti da se udruže, da se dođe do nekih makar koraka ka rješenjima, do nekih polupametnih rješenja, a ne da se dokazuje ko tu ima više pameti i obrazovanja, što nažalost na kraju se sve vrlo često završava time, i to kao da postoji neka vrsta zadovoljstva u toj vrsti rasprave.
U galeriji Radio Televizije Srbije obilježeno je 120 godina gradnje hrama Svetog Save i 30 godina od obnavljanja gradnje hrama. Pošto je hor Radio Televizije Srbije otpjevao Mnogoljepstvije i himne Srbije i Svetom Savi, skupu se obratio VD upravnika RTS-a Nikola Mirkov. Potom je okupljeno pozdravio njegova svetost patrijarh Srpski Irinej, koji umolio Boga da hram bude ukras Srba za budućnost.
Izvodite li najprve pozdravi ljubitelje, graditelje i priložite naše zaleke hrame Srbije Savi. Kao što smo čuli, ovdje održavljene 120 godina od odluke da se gradi hram Svetoga Save. Bila je to tada velika odluka, ništa manje od onog dana kada je počela gradnja hrama Svetoga Save. Ovo je održavljene 30 godina od početka gradnje na obnovi hrama. Prije toga smo imali prilike da čujemo šta se sve predviđa i predolaže na knut Jočana Vesela u svoji hrani. Ušali smo u to vreme razne priče i razne dosadke. Bilo je govoreno vreme da tu bude neka pozornica crkvena, dok ja vjerujem je na konsultaciju sa stručnjacima, da se započne nešto, neka gradnja, koja će kad dođe vreme koje je za nas u tom vremenu bilo veoma daleko, da se može prilagoditi da bude želja i ono probitni projekat. Tako je prolazio vreme i mi ste gledali na primjer hrabi se predstave, da je nešto drugo cilju tada služi. I Bogu hvala. Ko čeka, taj dočeka.
Uslijedilo je predstavljanje knjige arhitekte Dragomira Acovića Pogled na hram izdavačke kuće Bečkerek. O knjizi su govorili gospodin Milan Babić, predsjednik Skupštine društva hrama, njegovo visoko prosveštenstvo mitropolit Porfirije, profesor Milan Rakočević, akademik Dušan Kovačević, autor i potom izdavač Duga Radovanov. Poslušajte prilog koji nam je obezbijedio kolega sa Radija Slovo Ljubve, Marko Malenčić.
Gospodin Milorad Babić, predsjednik Skupštine društva hrama Svetoga Save, je dao istorijate gradenje hrama. Da je patrijarh German 88 puta slao molbe državi za nastavak gradenje hrama. Gradenju je 2001. ponovo započeo i premijer Zoran Đinđić. Potom se skupu obratilo njegovo visoko presveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije, kao recezent.
Nas je večeras okupio hram koji je posvećen Svetome Savi, dakle nas večeras ovde sabira Sveti Sava, onaj koji je odredio putanju izgrađivanja jedinstva srpskog naroda, odredio putanju izgrađivanja identiteta srpskog naroda, pokazujući da je duhovni identitet koren iz kojega mogu da se izgrađuju i razvijaju svi drugi identiteti koji afirmišu čoveka. I ne samo da se izgrađuju, nego da dobiju i svoje večno naznačenje. Sveti Sava je utemeljio pravoslavlje kao identitet, kao duhovni identitet našeg naroda. Samim tim je neraskidivo povezao i naše narodno biće sa pravoslavnom verom, sa hrišćanstvom, pokazujući svojim delom i životom da srpsko narodno biće može doneti autentične, zdrave i večne plodove isključivo ako je veran svojoj duhovnoj samosvesti, svom duhovnom identitetu, a to je pravoslavna crkva. Ja nisam u Srbiji, mogu da posvjedočim tu istinu. Rečenicom, nema perspektive i nema opstanka srpskom narodu ukoliko nije svestan sebe, ukoliko nije utemeljen na svom duhovnom identitetu, a to je pravoslavna crkva.
Visoko preosvećeni mitropolit je podsjetio da je gospodina Acovića angažovao Sveti Sinod, a da je u ovoj knjizi dat dobar i metafizički uvid u hram, u enterijer i arhitekturu, kao i u finansiranje i izgradnje hrama. Visoko preosvećeni je preporučio ovu knjigu za sjajnu, kao multidisciplinarnu, no jednostavnu za čitanje. Profesor arhitektonskog fakulteta, dr. Milan Rakočević, je rekao:
imam ovde i nezahvalnu ulogu da definišem kom žanru može da ova knjiga pripada. Autor kaže nema žanra. A je li teološka? Kaže može biti, ali nije sasvim. Da je najbolje da čitala samo da bere. Ovo mogu biti i memoari. Ona može da posluži kao pedagoška literatura, jer u velikom delu ima mnogo stručnih elemenata.
Akademik Dušan Kovačević je na početku svoga govora podsjetio da je autor bio glavni arhitekta interijera od 2001.
Bez obzira na izmene stručnih timova, osnov za realizaciju projekta bio je i ostao projekat autorskog tandema Nestojerović-Derok. Ovu posvetu je mogao da napiše sam gospodin, kao što je arhitekta Dragomir Acović, odavši priznanje gospodi čestitijeg vremena, znanja i poštenja koje nam danas toliko nedostaje. U ovoj knjizi govori se o dovršetku hrama i vremenu kad će hram biti sagrađen. To je objektivno metafora, jer hram nikad ne može biti potpuno dovršen, i svi su pasus svoje knjige o vremenu kad je nastao prvi crtež pa do dana današnjeg, kad se u ovim oskudnim vremenima planira dalja gradnja kao narodna i državna obaveza da se sagradi kuća, hram naše vere, ljubavi i nade koja nam toliko nedostaje.
inženjer arhitekture Dragomir Acović je izjavio da je radio sa sjajnim ljudima. Raditi na hramu je povlastica i nešto neponovljivo. Na kraju obraćanja se zahvalio saradnicima i novosadskom izdavačkom preduzeću Bečkerek.
Nadam se da oni koji budu imali želje, strpljenja, da pročitaju knjigu, da će saznati nešto od odgovora na pitanja koja možda nisu nikada ni postavili, ali koja negde počivaju i čekaju da na njih neko odgovori.
Na kraju predstavljanja se obratila gospođa Duga Radovanov, urednica knjige i upravnica preduzeća Bečkerek. Podsjetila je da je ovo već druga monografija njenoga preduzeća i zahvalila se saradnicima na ovoj knjizi.
Centralnu proslavu Dana Narodne biblioteke Srbije i Nacionalnog dana knjige u petak 27. februara u 11 časova u toj instituciji pratit će dodjela nacionalne nagrade u bibliotekarstvu i nagrade za najbolju knjigu. Izložena neka od dijela političara, diplomate, istoričara Stojana Novakovića, a potom predavanje i tribine najavila je za Slovo ljubve Milena Đorđijević, ističući dalje dobru saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
27. februara, tačno 11 sati, u Srpskoj nacionalnoj biblioteci bit će održana centralna manifestacija. Tom prilikom prisustvovaće i predsjednik Republike, gospodin Tomislav Nikolić, a na toj centralnoj manifestaciji bit će dodeljene dve vrlo važne nagrade. Jedna je nagrada za najbolju knjigu u mreži javnih biblioteka za 2014. godinu, a druga je proglašenje dobitnika i dodela nagrade Janko Šafarik za izuzetan doprinos iz oblasti bibliotekarstva. Takođe, u toku te centralne manifestacije bit će muzičkih programa. A ono što će obeležiti taj dan, pored ove centralne proslave, jeste i izlaganje vrednih dela Stojana Novakovića u specijalnoj vitrini, njegova najznačajnija dela, između ostalog to su i nekolika teža pitanja srpske istorije, koja je objavljena u Beogradu 1912. godine i druga. I posebno bih skrenula pažnju na jedan zanimljiv tribinski program koji nosi naslov Čitam, dakle ne postojim, na kome će učestvovati Vida Ognjenović, Mihajlo Pantić i Jelena Lengold. One će govoriti o fenomenu čitanja i sagledati taj problem iz jedne malo drugačije pozicije koja čini se do sada nije toliko bila obrađivana. 28. februara u 18 sati u okviru naših programa i ciklusa subotom u 6 biće održan koncert violiniste master klase Tatjane Balašove. I na programu će se naći Paganini, Čajkovski, Sarasate, Vjenjevski i drugi. Imamo izvanrednu saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom, sa bibliotekom Srpske patrijaršije, imamo veliku podršku i njegove svetosti i patrijarha Srpskog Irineja i to se videlo u raznim gostovanjima i podršci koju je Srpska pravoslavna crkva na razne načine pružala Srpskoj nacionalnoj biblioteci, što je sve razumljivo i prirodno, jer se oni nalaze na istoj strani brega kao što su i druge forme duha, književnost, filozofija i religija na istoj strani. I ta vrsta podrške i sabiranja naše zajedničke duhovnosti je neophodna, a svakako je intenzivna i vrlo lepa.
Procjenjuje se da trećina stanovnika Crne Gore puši. Ono što je posebno loše je to što je među medicinskim radnicima isti procenat pušača kao i među ostalim stanovništvom, a iz godine u godinu raste broj mladih, pogotovo onih ispod 18 godina koji konzumiraju cigarete. Institut za javno zdravlje u Nišu kontinuirano sprovodi akcije na polju borbe protiv pušenja. Poslušajte razgovor sa doktorkom Oliverom Radulović.
Doktorka Radulović, dugo se već bavite ovim problemom kada je u pitanju pušenja cigareta. Šta se od tog trenutka kada ste počeli da se intenzivno bavite ovom oblašću do danas desilo?
Ova borba protiv duvanskog dima traje u Srbiji već više od 15 godina intenzivno i za to vreme mi smo uspeli da smanjimo broj pušača za nekih 7-8%, međutim u poslednjoj godini imamo porast za otprilike 1% i smatramo da razlog tome i između ostalog i to što se malo posustalo sa sprovođenjem zakona o zabrani pušenja na javnim mestima. Zbog toga je i ovaj nacionalni dan borbe protiv duvanskog dima ove godine, koji je obeležen, bio upravo posvećen i tome da se pokrene jedna inicijativa zabrane pušenja na svim javnim mestima. Jer više od polovine stanovništva Srbije je izjavilo da je za to da se apsolutno u Srbiji nigde ne puši, pa ni u ugostiteljskim objektima, gde je do sada bilo dozvoljeno pušenje, i većina njih je izjavila da im pušenje smeta, odnosno duvanski dim smeta, jer u našoj zemlji je više od 60% stanovništva izloženo duvanskom dimu tamo gde izlazi. Pogotovo je to štetno za mlade, koji veliki broj sati provode u kafićima i drugim mestima gde se mladi već skupljaju, i tu su praktično izloženi duvanskom dimu, a izloženi su nažalost duvanskom dimu u svojoj kući. U našoj zemlji samo u 13% porodica se ne puši, znači 13% domova je bez duvanskog dima, preko 40% domova je sa duvanskim dimom, odnosno deca su u tim kućama izložena duvanskom dimu.
Kada kažete mladi i deca, vi ste istraživali ko su u ovom delu Srbije pušači.
Nažalost, mladi sve ranije počinju da puše, zbog toga su oni upravo i naša ciljna grupa kada su u pitanju različite zdravstveno-vaspitne aktivnosti, jer kategoriji deca od 11 do 13 godina nama je svako deseto dete pušač, a u kategoriji do 16 godina, znači među 16-godišnjacima, mi već imamo svakog petog pušača. Tako da je to zaista veliki procenat i to je zabrinjavajuće. Čak podaci govore da nešto više devojčica puši nego dečaka, tako da su naše, evo ponavljam, znači sve aktivnosti uglavnom usmerene ka toj mlađoj populaciji.
U bečkom Ringturmu otvorena je izložba arhitekture Srbije. Na 70 panela izložena su tijela srpske moderne u graditeljstvu, a neke od tih građevina su temelji evropske baštine tog doba, tvrde organizatori izložbe. Prime socijalizmu u srpskoj arhitekturi ostavilo je drugačiji trag nego u zemljama istočnog bloka.
Muzej vazduhoplovstva, Trg partizana u Užicu, Vrnjački hotel Promenada, Spomen park u Čačku, Norveška kuća u Gornjem Milanovcu upotpunjuju sliku naše arhitekture koja je zainteresovala posetioce izložbe. Među njima mnogo Bečuja i onih koji su davno otišli iz Zavičaja.
Kvalitet srpske arhitekture za mene je iznenađenje. Prvi put vidim ovakvu izložbu. Otkriće mi je i period kada je nastajala.
Moj srpski nije veoma dobar više, ali veoma mi je drago, i pogotovo što sam ja radim u struci, ja sam arhitekta.
Jedini kriterijum da neka građevina ovde bude predstavljena je njena posebnost. Zbog toga je svega 10 gradova imalo šta da pokaže, tvrde autori izložbe. Ipak nije teško da izdvoje najbolje.
Dobrovićeva zgrada generalštaba je apsolutno jedinstvena. Brašovan, komanda vazduhoplovstva u Zemunu, tad i nikad više. Te zgrade su daleko iznad nacionalnog. Ulaze u fundus velike evropske baštine poslednjih 100 godina.
Obe zgrade su oštećene u NATO bombardovanju i već deceniju i po čekaju sanaciju. Uz građevine nastajale od 30. godina prošlog veka, na izložbi mesto i za poslednju generaciju takozvanih pametnih zgrada, ekološki i energetski usavršenih.
Mi smo uložili u nekretninu u Srbiji, a investitori to čine samo kada veruju u neku državu i mogućnosti poslovanja u njoj.
Izložbu u Evropskoj prestonici, u kojoj živi oko 200.000 Srba, otvorio je naš ambasador, podsjećajući na sva razaranja srpske arhitekture u proteklom periodu.
Mislim da je vrlo važno da austrijska sredina pre svega vidi kako to izgleda u Srbiji, pogotovo oni koji nisu imali prilike da dole ovdje.
Naša arhitektura između dva svetska rata i vremena socrealizma predstavljena je u prvom i jedinom oblakoderu u centru Beča, od koga su viši samo tornjevi katedrale.
Sa dometima arhitekture u Srbiji, ovde u galeriji Ringturma, posetioci će moći da se upoznaju sve do početka aprila, do kada je izložba otvorena.
I za kraj večerašnje emisije Danas aktuelno, uvaženi slušalci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas promenjivo oblačno vrijeme, uglavnom tokom prvog dijela dana mjestimično slabe padavine. Vjetar slab, umiren i promenjiv, na jugu povremeno pojačan, istočnih smjerova. Dnevna temperatura vazduha od 3 do 16 stepeni. i sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na frekvencijama Radija Svetigore. U 20:30 poslušajte izdanje emisije Vizantija zemlja živih. U 21:00 hrišćani govore o Bogu i životu autora Arsenija Jovanovića, sabrata Ostroške sveštene obitelji. A ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović, koji vam žele i ugodan ostatak večeri na talasima našeg i vašeg Vaseljanskog Radija Svetigora. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.